Sinabi ng Australian Electoral Commission na 97% ng mga Australiano na bumoto noong pambansang halalan ng 2013 ay gumamit ng tinatawag na above the line o group voting upang maghalal ng mga senador. Ito ay nangangahulugan na ang mga botante ay sumulat lamang ng number 1 sa isa sa mga kwadrado na nasa ibabaw ng itim na linya ng balota. Ang mga candidate preferences na dinidesisyonan ng mga piniling partido ay ibinibigay sa ibang partido sa pamamagitan ng group voting ticket. Ang kapalit at masyadong komplikadong paraan ng pagboto, ang below the line, ay nangangailangan sa mga botante na basahin ang lahat ng mga pangalan sa isang metrong laki ng balota. Si Dr. Nick Economou ay senior lecturer sa Monash University sa Melbourne. Sinabi niya na ang above the line voting na sinimula ng Partidong Labor noong 1983 ay idinisenyo upang bawasan ang informal o walang bisang boto, subalit nagpasimula naman ng magulong paraan ng pagpili sa pagitan ng mga partido.
So what was happening is that you would come in, if you voted above the black line, you were deemed to be voting for the party how to vote card of the party of your choice, and all the preferences would flow through. These are known as the group vote tickets. Now that is now to be changed under these rules. What's going to happen is that we'll have what's effectively optional preferential, that you can simply vote for one party and that's it, your preferences won't go any further.
Samantala, nagsusug ang pamahalaang pederal ng isang panukalang batas sa mababang kapulungan na inaasahang papasa bago matapos ang parlamento sa 17 ng Marso. Kasama sa mga balak na pagbabago ay ang pagbibigay sa mga botente ng opsyon na lagyan ng numero ang 6 na kwadrado sa ibabaw ng itim na guhit ng balota upang hindi maituring ang boto bilang informal o baliwala. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang hakbang ay magbabalik ng kapangyarihan sa kamay ng mga botante.
The system has been taken advantage of. There is no doubt about that. The last Senate election was widely criticized. Australians were astonished to see people elected to the Senate whose primary votes were a fraction. In the case of one senator from Victoria, about half of 1%. Of the vote.
Tinutukoy ng punong ministro si Ricky Muir, ang senador na nahalal sa ilalim ng Australian Motor Enthusiast Party noong 2013 na tumanggap lamang ng 0.5% ng lahat ng mga boto. Si Senador Muir ay tumanggap ng nakakagulat na 14.3% ng mga botong kailangan para makapasok ang isang kandidato sa Senado, at ito ay nangyari dahil sa kasunduan sa ibang partido na nagbigay sa kanya ng preference votes. Sinabi ni Senador David Lyon Helm ng Liberal Democrats na sinusuportahan niya ang balak na pagbabago at sinusubukan naman ng partidong Greens at independenteng Senador Nick Soropon na gawing mahirap para sa mga maliliit na partido upang manalo sa Senado.
We are accused of having gamed the system. What they're saying when they say we gamed the system was that system from 1984 that they've been using for their own advantage, we now understand how to do it too. We've been doing what they've been doing. And now they don't like the result. That's what it amounts to.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na gusto muna niyang suriin ang detalya ng panukalang batas na dadaan sa maigsing pagsusuri ng Electoral Matters Committee. Subalit sinabi ni Senador Sam Dastyari na ito ay isang panluloko dahil ang pagbabago sa botohan sa Senado ay magtataas ng informal voting o mga walang bisang boto sa ilang sektor ng komunidad.
800,000 people would be more likely to be disenfranchised. Let's just be clear about who they are. We're talking about first-generation migrants. We're talking about people that are already disenfranchised. We're talking about people that are disconnected from Australian society.
Naniniwala naman ang pinuno ng partidong Greens, Richard Di Natale, na ang balak na pagbabago sa pagboto sa Senado ay magbibigay sa koalisyon ng kalamangan sa taong ito, kaya dapat baliwalain ang pagbabago.
This nonsense about it advantaging one side of politics over the other, Anthony Greens made it very clear he doesn't believe there's a high likelihood of a coalition getting control of the Senate. He believes that under a double dissolution, it is unlikely that we'll see a coalition-controlled Senate. But that misses the point. The point here is that this is a reform that should be done because it's good for democracy, not because it's good for one side of politics or another.
Ang panukalang batas ay pagdedebatehan sa Senado sa ikalawa ng Marso. May ilang hinala na ang pagdadala nito sa parlamento ay magiging hudyat ng posibilidad na tatawag si Ginoong Turnbull ng maagang double dissolution election. Ito ay mangangahulugan na ang 20 ng parlamento ay bubuwagin at boboto ang mga mamamayan ng lahat ng 76 na senador. Kalimitan kapag ang halalan ng mababang kapulungan at kalahati ng Senado ay ginaganap sa parehong araw, 40 senador lamang ang inihahalal. Sa ngayon, ipinahiwatig ng punong ministro na maaaring asahan ng mga Australiano na magtungo sa presinto ng botohan sa Agosto o Setyembre.